Wonderlike Vader wat in die hemel is, laat U naam in hierdie aand ook in ons midde geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So ook in ons midde. Dis met dankbare harte wat ons vanaand by mekaar kan wees, dat ons U woord in ons midde kan open, dat ons daaruit kan lees in ons eie taal. En ons bid in besonder vir die Heilige Gees se kragwerking in ons midde. Nie alleen om die woord vir ons verstaanbaar te maak nie, maar ook om in ons harte te werk, om daders van U wonderlike woord te wees. Ons dankie vir elke Bybelboek in die Ou en in die Nuwe Testament. Dankie vir al die wonders wat U deur duisende jare heen gedoen het en steeds doen. Dankie dat ons kan weet, U is die God van hemel en aarde, wat hom met mense bemoei, wat na sondaars uitreik, in sy alles oortreffende liefde. En baie dankie Vader, dat ons as gemeente ook in hierdie tyd kan bid, dat U in ons land en in al die lande in die wêreld die kosbare evangelie van Jesus so helder en so duidelik sal laat weer klink, dat sondaars die roepstem van God sal hoor en in bekering hulle sal wend tot die Here. Ja, en dit is ook U werk. Geen mens kan in eie krag en uit eie beweging na U toe kom nie. Maar U roepstem wat Lazarus uit die dood opgewek het, is ook in 2018 kragtig en sterk genoeg om sondaars uit hulle geestelike doodsheid uit te roep na die lewe wat U wil gee. Seën ons nou saam rondom U woord en verheerlik U eie naam. Ons bid dit om Jesus wil, met danksegging. Amen. Ja, ons maak dan ons Bybels vanaand oop by Efesiërs hoofstuk 2. Ons het nou 4 boodskappe uit Efesiërs 1 gebring, en dit was so kosbaar, dink ek, geseend, is die woord van die Here. En ons begin dan vanaand by Efesiërs die 2de hoofstuk. Ons gaan vers 1 tot 10 saam lees. En ek wil sommer by die voorlees van die gedeelte vir u vra, u moet oplet die geweldige kontrast tussen vers 1 en vers 10. Die groot verandering wat plaasgevind het in 'n lewe van vers 1 tot by vers 10. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek wil graag na aanleiding van die gedeelte vanaand, ek wil die hele gedeelte behandel, onder die thema, nuwe skepping, nuwe lewe. Ek verbaas my altyd, oor God se wondergrote genade, wat hy so ryklik, so mildelik, so onverdiend, op sondaars uitstort. Ek onthou as teologiese student, het ons seker 3 uit die 4 jaar by Heidelberg gemeente ingeskakel. En op 'n stadium met wyle dominee Albert Woest, was hy daar predikant in die tyd en het hy die boodskappe gebring. En dit was vir my aangrypend toe ons een aand na 'n diens koffie drink en met hom gesels. In die betrokke preek die aand het hy 'n illustrasie van 'n brandweerman gebruik wat 'n vuur blus, wat absoluut niks te doen het met redding. Die illustrasie het glad nie oor redding gegaan nie, die redding van 'n mens se siel nie. Maar onder die geklank van die woord en tydens daardie illustrasie die betrokke aand, het die Heilige Gees die wonderwerk in 'n kosbare siel daar in die gehoor se hart kom doen. En heeltemal buite die konteks van die preek, heeltemal buite die konteks van 'n boodskap oor redding, het die lig daardie aand vir 'n persoon deurgebreek en die persoon tot die besef gekom van sy sondigheid, van sy verlorenheid, dat hy sonder God, sonder hoop is. En hy sê die aand se dominee Woest na die diens, dominee, toe jy die story oor die brandweerman vertel, toe breek dit vir my oop. Is dit nie wonderlik hoe God werk? Hoe groot God se genade is, dat hy so iets kan gebruik. En dit gebeur dikwels dat mense vir jare lank onder die geklank van die woord sit. Hulle worstel met geloofsekerheid. En hulle bou maskers en skerms om hulle, want jy weet mos hoe is ons. Ons is bang dat ander mense miskien uitvind, daai ou is dalk nou al vir jare saam met ons in die kerk en is nog nooit gered nie. Maar weet jy, die Here gebruik sy woord kragtig en ons het hier gesien, uit genade word 'n mens gered. Deur die geloof. Die geloof is nie uit jouself nie. Die gawe van God is sy geskenk. En dit kan wees op 'n aand soos vanaand, wat daar vir iemand lig opgaan, wat daar vir iemand iets oopbreek wat jy in jou hele lewe nog nooit raak gesien het, nog nooit gesnap het nie. En dat die Here vanaand die wonderwerk van wedergeboorte in 'n siel kan doen en 'n kosbare siel uit genade kan red. Iets interessant oor Efesiërs 2 vers 1 tot 10 is die verstommende ooreenkoms wat 'n mens in Genesis 1 met hierdie gedeelte aantref, die parallel wat jy amper kan trek met Genesis 1 en Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Genesis 1 wat vir ons die toestand van duisternis en chaos en wanorde en leweloosheid op die aarde, op die watervloed beskryf. En hoe die Gees van God oor die watervloed gesweef het. En hoe God ingegryp het en gesê het, laat daar lig wees. En hier in Efesiërs 2, precies dieselfde. Een toestand van duisternis en chaos en wanorde in 'n mens se lewe. Dood in sonde en misdade. En dieselfde God, wat vir die wêreld, vir die kosmos gesê het, laat daar lig wees. Kom na 'n kosbare siel en sê, laat daar lig wees. En die Here doen die wonderwerk van redding. En hier staan dit, ons is nou sy maaksel in vers 10. Nee, heeltemal herskep, heeltemal nuut gemaak. En dis hoe ons dan vanaand hierdie gedeelte wil behandel. Ons wil graag die parallel tussen Genesis 1 en Efesiërs 2 deurtrek en in drie gedagtes dan kyk. Wat behels die wonder van God se verlossing? Want dis waaroor dit gaan. Ons het gesien in die eerste hoofstuk dat die Here hier die wonder van sy verlossing voor die grondlegging van die wêreld af bepaal het. Dat hy toe al besluit het, dit is my verlossingsplan. Ek gaan my seun stuur, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar gered kan word en die ewige lewe kan beerwe. En as u nou vanaand hier sit en u sê, maar ek is al gered, hoekom moet ek nou weer hierna luister? Dan wil ek u bemoedig. Iemand het eendag gesê, die sondaar het die evangelie nodig en die kind van God het dit lief. Daarom kom ons preek die evangelie. En dis hoe dit is. En al is dit net vanaand om ons geloof opnuut te kom versterk, om ons vanaand net opnuut bewus te kom maak van die wonderlike werk wat God deur Christus in ons harte en ons lewens kom doen, dat ons net met nuwe dankbaarheid en met nuwe lof in ons harte hier kan uitgaan, en met nuwe ywer vir die Here kan gaan lewe, dan is dit ook 'n doel wat die Here wil bereik deur hierdie gedeelte. In die eerste plek sien ons, in Genesis 1 en in Efesiërs 2, 'n toneel van verwoesting, chaos en verderf. Genesis 1 vers 2a, en die aarde was woes, en leeg en duisternis was op die wêreld vloed. En in Efesiërs 2 vers 1 word gepraat van julle wat dood was in julle sonde en misdade, of deur die misdade en die sonde. Sien u die wonderlike parallel? Die aarde, die kosmos, voordat God ingegryp het en sy skepingswerk, sy pragtige, wonderlike, asemrowende skepingswerk daar kom stel het, was woes en leeg. Duisternis. Soveel so dat jy nie jou hand voor jou oë sou kon sien nie. Pik donker duisternis het geheers oor hierdie kosmos. 'N toestand van algehele verlatenheid. 'N toestand van woestheid staan daar in Genesis 1. Dit was leeg. Daar was niks. Daar was geen lewe nie. Probeer u indink, hoe sou die aarde vanaand gelyk het in so 'n toestand? Geen lewe, hoegenaamd, geen organisme, geen insekkie, geen voeltjie, geen dier, geen plant, geen boom, geen suurstof, geen atmosfeer, geen sterrehemel om te waardeer nie. 'N toestand van verlatenheid, van woestheid, van leegheid. Dis so troosteloos. Dis so verskriklik. 'N mens kan jou eintlik nie indink dat hierdie pragtige skepping eens so gelyk het, voordat God geskep het nie. Vir my is dit 'n toestand van algehele wanhoop. Dit roep hemelwaarts in desperaatheid. So 'n toestand wat in Genesis 1 beskrywe word. hoe lyk die mense lewe voordat God in sy genade kom ingryp en 'n mens se siel uit genade red en jou sy kind maak. Wel, dis ewe hopeloos. Dit word beskryf as 'n toestand van dood, doodsheid. En u en ek weet wat se verskrikking die dood vir ons is. Dood beteken skeiding. Dood beteken dat daar nie 'n verhouding kan wees nie. Leweloos. Ook in duisternis gehul, net soos die watervloed. En 'n mens in jou ongeredde toestand leef in 'n staat van algehele duisternis. Kan nie die dinge van God verstaan nie. Het geen geestelike insig nie. Na aanleiding van die afgelope week, ek het dit gister daar in Pretoria Oos ook vertel, se oordenkings op die radio, het ek wonderlike terugvoer gekry wat my laat besef, daar is 'n honger, daar is 'n dors in ons land na die evangelie. Mense smag daarna. Maar daar was ook Vrydag aand 'n e-pos wat deurgekom het van 'n ene Stony iemand, ek het sy van vergeet. En wat vir my sê, geagte dominee, glo jy regtig die snerp wat jy kwytraak? Sien u die doodsheid? Sien u die totale toestand van duisternis? Hy het my persoonlik so afgekraak en aangeval, maar ek het dit vir die Here gegee en ek het ook Stony se naam voor God genoem. En vir die Here gesê, Here, hierdie man het u nodig. Hierdie man is waar Efesiërs 2 dit beskryf. Hy's dood deur sy sonde en misdade. Hy kan nie verstaan hoe wonderlik die evangelie is nie. Ek het besluit ek gaan nie antwoord nie en ek het gisteraand weer 'n e-pos gekry. Geagte dominee, hoekom antwoord jy nie my e-pos nie? En ek het gedink ek gaan die weg tot saligheid copy en paste en vir hom stuur. Dis al wat ek vir hom wil sê. Ek wil glad nie in argumente met hom betrokke raak nie. Glad nie in 'n bekleierery betrokke raak nie. Dis die toestand. Dis hoe mense vandag die vuis na God bal in hulle doodsheid, in hulle sonde. Dood. Soos daardie doodsbeender in Esegiël 37. En weet jy wat is die ergste in hierdie toestand van doodsheid is 'n mens sonder God, sonder hoop, op pad na 'n ewige verdoemenis. Onder die toren van die Here. Neig altyd weg van God af. En dit kan selfs wees dat iemand baie godsdienstig is. En in hierdie toestand van doodsheid verkeer woes en leeg net soos die aarde voordat God dit geskep het. Romeine 6 vers 23 sê uitdruklik die loon van die sonde is die dood. En dis die toestand wat ons dan hier baie, baie mooi geïllustreer sien. Maar ons sien in die tweede plek in albei hierdie gedeeltes 'n goddelike ingryping. Die wonder van 'n goddelike ingryping. Genesis 1 vers 2b en 3 staan daar en die gees van God het gesweef op die waters. En dan wil ek dit beklemtoon en God het gesê laat daar lig wees. En daar was lig. En nou kan 'n mens terugblaai na Genesis 1 toe en 'n mens kan gaan lees hoe wonderlik laat daar lig wees. God het gesien dat die lig goed was. En hy het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Hy het die lig dag genoem, die duisternis nag. Hy het 'n uitspansel daar gestel. Hy het die waters op die aarde van mekaar geskei en die oseaan het hy gemaak. Hy het gesê die aarde moet voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, en die aarde het dit voortgebring, al hierdie mooi dinge. En dan is het aangrypend, dat God nou eers die ligte, die son en die maan, en die sterre skep. En hier sê baie ateïste, nee, maar jy sien, dis nou waar die Bybel homself baie liederlik weerspreek, want ons weet mos, dis die son wat lig gee. Maar Openbaring sê uitdruklik, in die nuwe hemel en die nuwe aarde sal daar geen son wees nie, want God self sal die lig wees. So ons hoef nie te twyfel dat hy eers lig geskep het en toe die draers daarvan. Dis eintlik net om sy almag ten toon te stel. Sy skepingsmag ten toon te stel. Twee soorte ligte, die maan snags, die son bedags. En toe sê hy, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens. Hoe gryp dit 'n mens nie aan, as jy na die natuurprogramme kyk, en jy sien wat se lewe daar alles in die see is, van die kleinste seepertjie, tot die kleinste visies, tot die enorme groot walvisse. So kyk nou die dag na 'n natuurprogram oor die Amazone, en toe sê hulle het nou 'n nuwe spesie, jy gaan dit nie glo nie, 'n dolfyn spesie in vars water in die Amazone ontdek. Hulle sê dis 'n nuwe spesie, ek sê hy kon, dit het ons maar net so lang gevat om dit te ontdek. So onherbergsaam is die Amazone nog vir ons. So min weet ons nog van God se skepping af. 'N pragtige, luisterryke, wonderlike, aangrypende skepping. En as ons kyk na Efesiërs 2 vers 4, onthou nou Genesis 1 vers 2 staan daar, en God het gesê. Dan kom 'n mens by Efesiërs 2 vers 4, en jy lees dieselfde woorde, maar God. En dis wonderlik, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Dis verskriklike belangrike woorde hierdie, saam met Christus. Jy sien aan die kruis, gee die Here Jesus sy lewe. Hoekom? Sodat ons dit kan ontvang. As 'n mens weergebore word, ontvang jy sy lewe. Hy kom leef deur sy gees in jou hart. Hy maak jou lewend deur die Heilige Gees. En daarom is dit so belangrik dat hy ook uit die dood opgestaan het op die derde dag. Sodat ons saam met hom kan sterwe vir sonde, saam met hom kan opstaan in hierdie wonderlike nuwe lewe. Kyk weer mooi na hierdie sinnetjie. Die gees van God het gesweef op die waters. Toe was alles nog woes en leeg, toe was alles nog in duisternis gehul. God is 100% gereed en gewillig om toe te tree en 'n verskil te kom maak. Maar nie 'n ou klein verskilletjie nie. 'N radikale verskil. Hoe pragtig. Is die sterrehemel daar in die Karoo. As 'n mens in die nag op 'n Karoo plaas slaap. Wie van u dit al beleef? Voel jy kan aan hierdie sterre vat. As jy in die Karoo opkyk na die hemel, as dit 'n pik donker nag is, dan slaan dit jou asem weg. Die gees van God het op die waters gesweef. Hy het die chaos herskep. 'N nuwe pragtige skepping daar kom stel. Die oomblik toe God praat, toe verander alles. Hoe wonderlik is dit, dat hy sê net, laat daar lig wees en daar lig. Hy sê net, skei die water, skei die uitspansel, maak die visse in die see, skep die diere in die veld. Hy doen alles deur sy woord. Die enigste skepsel wat hy met sy hande gemaak het, is die mens. Uit die stof van die aarde. Selfde in Efesiërs 2, maar God. Hierdie twee woordjies het my in my hart al so gegryp in my lewe. Elke keer as ek Efesiërs 2 vers 1 tot 10 lees, elke keer as ek dit bestudeer, dan kom daar die twee woordjies. Asof 'n vergrootglas daar oor skyn en dit kom uit hierdie gedeelte uit. Dis die draaipunt in Efesiërs 2. Dis die draaipunt van dood na lewe, maar God. Dis die mees betekenisvolle, gewigtige, veelseggende, belangrike twee woorde in die ganse skrif. As dit nie gebeur het nie, was ons almal vanaand verlore. Was ons almal vanaand op pad na 'n verdoemenis. As hierdie twee woorde nie in die Bybel gestaan het nie, maar God, sou niemand in die hemel beland nie. En kyk hoe beskryf Paulus, as hy gesê het, maar God, wat ryk is in barmhartigheid. God het 'n hart wat omkeer as hy na sondaars kyk. Hy het 'n hart wat uitreik na sondaars. Barmhartig. Compassionate. En hy het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Dis wat God in beweging bring, is sy liefde vir sy skepsel. Die skepsel wat hy volmaak geskaap het, en wat in Adam aan die sonde deel gekry het, en deur die sonde aan die dood deel gekry het. Deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is jy gered. Steek gou hand op, wie verdien sy redding? Daar enige iemand in hierdie gehoor wat vanaand sê, ek was so goed, dat die Here my moes red. Ek was so pragtige mens, van geboorte af. Ek het my redding deur en deur verdien. Is daar enige een van ons wat dit vanaand kan sê? Nee. Dis louter genade. Onverdiende guns. Wat hy ryklik, hier staan die woord, ryklik, deur sy grote liefde, oor 'n sondaar mens, kom uitstort. Uit genade is julle gered. En kyk net hoe pragtig het staan tussen twee aandagstrepe. Dit is asof Paulus wil hê, dit moet ook uitspring. Ons moet dit raak sien. Ons het niks daarvan verdien nie. En weet jy, as jy na hierdie gedeelte kyk, hierdie twee verse, vers 4 en 5, kom ons lees het nog een keer. Ek dink nie jy sal het lastig vind as ons het nog een keer lees nie. Die rede hoekom ek het doen, ek wil hê dit moet insink, ek wil hê dit moet vas in ons harte vasslaan. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Dit onderstreep al die teksverse in die Bybel, wat vir ons uitspel dat God sondaars lief het en hulle wil red. Esegiël 18 vers 23, ek het dit ook so 2 of 3 weke gelede hier aangehaal, maar ek wil dit weer aanhaal. Het ek dan miskien 'n beha in die dood van die goddelose, vra die Here? Verlustig die Here hom daarin, dat goddelose mense in hulle sonde sterf en hel toe gaan? Dis die vraag wat hier staan. Nie liewer daarin, dat hy hom bekeer van sy weë en lewe? Nie. Dis God se beha. Dis sy begeerte, dis sy hart vir 'n sondaar. Om hom of haar te bekeer en te lewe. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 ken jy seker al baie goed. teen die tyd, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense, dit staan in die Grieks ook net so, alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis sy hart, dis sy liefde, dis sy barmhartigheid. 2 Petrus 3 vers 9, hoekom het Jesus nog nie teruggekom nie? Hoekom het die wederkoms nog nie plaasgevind nie? Hy vertraag nie die belofte van sy wederkoms soos sommige dit vertraging ag nie. Maar is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis die hart van die Here. Hierdie twee woordjies, maar God, toon vir ons aan dat God se genade deur die redding van 'n siel vir ons die deur oopmaak om die lewe van Jesus te leef. In hom, vir hom, deur hom te leef. Wat 'n genade. Wat 'n wonderlike ingrype van die Here. Bring ons by die derde ooreenkoms. En dit is die skepping van nuwe lewe. In Genesis 1 vers 3 tot by 31 is dit een stuk getuienis van lewe wat die Here geskep het. En is dit nie wonderlik nie, broers en susters? Van alles wat die mens kan maak, van alles. As ons nou vanaand in 'n gesprek moet gaan en ons vir mekaar moet vra, hoeveel dinge is daar wat die mens kan maak? Dan dink ek gaan ons weke lank besig wees om te praat oor al die skeppinge van die mens. Van die kleinste dingetjie tot die grootste ding. Dis verbuisterend wat die mens alles kan maak. Maar hoor nou, in alles wat die mens kan maak, kon hy nog nooit lewe gee nie. Daar's niks wat die mens nog ooit gemaak het, wat leef nie. Dis rekenaars wat met 'n masjien aangedryf word en motors wat met masjiene aangedryf word en vliegtuie wat met masjiene aangedryf word en treine wat met masjiene aangedryf word, maar daar's nêrens iets wat die mens gemaak het wat lewe nie. En alles wat God in Genesis 1 gemaak het, lewe. Waar was ons nou in die week? By die sinode. Met wie het ons gepraat? Ek kan nie onthou nie. Maar iemand vertel my in die week, en broer Mel sal dit kan bevestig, van 'n geoloog wat 'n praatjie gehou het by 'n gemeente. En toe wys hy vir hulle 'n bietjie grond wat hy gevat het en dit onder 'n mikroskoop geplaas het. En as jy die lewende organismes in daardie knypie grond sien, dan is jy in verstomming. Grond wat lyk of dit dood is, is gevul met lewe. Lewende organismes. Mikroskopiese klein organismes in grond. Weet jy tot 'n grasspruitjie leef. Die kleinste insekkie het 'n ingewande in 'n hartjie wat klop. En dit is net ongelooflik, dit is net wonderlik hoe God lewe gee. Lewe skep. Psalm 19 vers 2, jy wil amper sê die psalmdigter bulder dit jubelend uit. Hy sê die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Dis twee getuies wat spreek oor die lewe wat God geskep het. Die hemele en die uitspansel. In Psalm 8 vers 4 en 5 staan daar, as ek u hemel aanskou, die werk van u vingers. Dis verskriklik mooi. Jy moet bietjie gaan kyk, as die Bybel praat oor die skepping van die Here as die werk van sy hande, dan is dit die dinge waaroor die Here ons aangestel het om te heers. Dis die dinge hier op aarde, dis die natuur, die diere, die bome, die vrugte, die groente. Een ek is aangestel om te heers, ambassadeurs van God, oor die werk van sy hande. Maar as die Bybel praat van die werk van sy vingers, dan is dit die plekke waar ons nie kan bykom. Dan is dit die plekke waartoe ons nou allerhande goeders opstuur om te gaan kyk. Die gesien verlede week het NASA ding opgestuur son toe. Hulle wil kyk hoe naby kan hulle aan die son kom. Die son is die werk van sy vingers. Ons is nooit aangestel om te heers oor die son nie. Ons kan nie heers oor die son nie. En die uitspansel. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, dan kom hierdie vraag. Wat is die mens dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek? Sal ons nie ook vanaand in verwondering hierdie vraag vra nie? O Here, wat is ons dat u aan ons gedink het? Wie is ons dat u ons besoek het met u reddende genade? Wat is ons? En Paulus beskryf dit in vers 5 tot 10, vers 6 tot 10. Die Here het ons so besoek. Onthou die psalmdigter vra nou, wie is ons dat u ons besoek? Wie is ons dat u aan ons dink? Nou beskryf Paulus dit in vers 5, in vers 6, hy sê, die Here het so aan ons gedink, hy het ons so besoek, dat hy ons saam met Christus opgewek het. En saam met Christus in die hemele laat sit. Weet jy, terwyl ons twee voete nog vanaand op die aarde is, is ons eintlik saam met Christus in die hemele gesetel. Daar is ons aan hom verbind. Vandaar kry ons ons lewe. Vers 7 sê, sodat in die eeuwe wat kom, kan sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon, vir almal kan wys, die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. 'N regte Paulus sin, met soveel waarhede in een sinnetjie saamgevat. Kom ons kyk weer, sodat hy in die eeuwe wat kom, hoe ver trek ons nou al van dat die brief geskryf is? 1800 jaar, 2000 jaar, 2018 jaar, excuse, vir die oomblik ek nou heeltemal verward. 2018 jaar later sit ons hier in die eeuwe wat gekom het. En wat doen die Here? Hy betoon steeds aan die wêreld deur ons redding die uitnemende rykdom. Nee, uitnemende rykdom van sy genade. Hoe ryk is God se genade om ons siele te red? In goedertierenheid. Nou, die Engelse woord vir goedertierenheid is loving kindness. Liefdevolle goedheid oor ons in Christus Jesus. Die skepping van 'n nuwe lewe is eenvoudige wonderwerk. Was so baie mense wat soek na wonderwerke. Hier is een. Vers 5 sê, ons is lewend gemaak. Vers 6, ons is saam met Christus opgewek. Vers 8 sê, ons is uit genade gered. En die sleutel is geloof. En die sleutel kan ons nie opwek nie, dis nie uit onsself nie. Dis die gawe van God. Hy gee nog aan ons die sleutel. Hy gee nog vir ons die geloof om te kan glo. Alles genade. Alles die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid wat hy aan ons bewys. Vers 9 is 'n belangrike vers. Die wonder van verlossing geskied nie deur ons werke nie. Hoekom nie? Want dan sou ons vanaand die uitgeloop het en vir almal gaan sê, weet julle hoe fantasties is ek? Ek is gered deur my Bybel lees en deur my kerk toe gaan en deur my tiendes en deur my gebede en deur my barmhartigheidsdiens en deur al die wonderlike dinge wat ek doen. Die Here sê nee. Niemand word deur die werke gered nie, sodat niemand mag roem nie. En wat sê ons as gereformeerdes graag? O, ons word uit genade gered, so nou mag ons glad nie werk nie. Nou moet ons iewers ter op 'n hoopie gaan sit en ons moet wag dat die Here ons kom haal. Nee, want ons is so bang dat ons dalk enige eer vir onsself wil vat as ons vir die Here werk. En daarom sê vers 10 dat ons is nou sy maaksel. Ek dink ek het dit al met u gedeel. Die Griekse woord vir maaksel hier is die woord pouma, waar die Engelse woord poem vandaan kom, gedig. Ons is sy gedig. Hy het ons gedig, hy het ons voorberei, nê, hy het ons gemaak. Dan hierdie woorde geskape in Christus Jesus tot goeie werke. En nou verduidelik die Heidelbergse Katekismus vir ons pragtig hoe hierdie hele ding in mekaar steek. Wat is ons enigste troos? Dat ons nie aan onsself nie, maar aan ons getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Dis ons grootste troos in lewe en sterwe. Hoeveel dinge is vir ons nodig om in hierdie troos te kan lewe en sterwe? 3 dinge. In die eerste plek, hoe groot ons sonde en elende is. Dis so groot dat ons dood is, as gevolg daarvan. So groot dat ons sonder God, sonder hoop, op pad is na verdoemenis. Dis hoe groot ons sonde is. Al het jy in jou hele lewe net een sonde gedoen, dan is dit hoe groot jou sonde is. Die tweede wat ons moet weet, hoe kan ons van die sonde verlos word? Maklik, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote genade, waarmee ons lief gehad, of liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, lewend gemaak saam met Christus. Dis hoe ons verlos word. En die derde ding wat ons moet weet, om in hierdie troos te kan lewe en sterwe, hoe ons uit dankbaarheid vir so 'n verlossing moet lewe. Hoe kan ons vir die Here lewe? Vers 10, ons is sy maaksel. Skape in Christus Jesus tot goeie werke. Wat hy in God, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ons moet uit dankbaarheid vir so 'n verlossing en omdat ons sy maaksel is en gemaak is om goeie werke te doen, moet ons daarin uitgiet. Hoeveel moet ons vir die Here doen? Soveel as wat ons kan, plus nog, is hoeveel ons vir die Here moet doen. Wat moet ons motief wees? Dankbaarheid. Hoe kan ons dit doen? Ons is sy maaksel. Hy het ons nuut geskep. Hy het ons die lewe van Christus kom meedeel. Wonderlik, wonderlik, wonderlik om dit te weet. Wat 'n verandering van daardie verdoemende, wanhopige, troostelose toestand van doodsheid, sonder God, sonder hoop, na die onuitspreeklike heerlikheid, wat 'n mens in Christus beleef, die dag as hy jou siel uit genade red, en jou sy kind maak. Die outeur van hierdie verandering is God self. Hy moet in ons lewens ingryp, anders maak 'n mens jou oë oop in die poel van vuur. Die Here Jesus het in Johannes 10 vers 10, daarmee sluit ek af, gesê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Dis wat die Here vir elke mens wil doen, glo ek. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, hierdie lewe kan ontvang. Anders moet ons Johannes 3 vers 16 herskryf, want ons ander woorde daarin sit, wat nie in die Bybel staan. Het jy al die lewe ontvang? Het jy al kom buig by die kruis van Golgotha, waar Jesus jy lewend maak, waar hy jy nuut maak, waar hy jy die wonderlike, wonderlike vooruitsig gee van 'n ewigheid saam met hom? Wat 'n kosbare brief. Mag die Here dit in ons harte vasbind. Amen. Hemelvader, U genade is oneindig groot. U liefde is onmeetlik. U barmhartigheid is so groot, dat die ganse heelal dit nie sal kan bevat nie. En U soek individue uit, manne, vroue, seuns en dogters. En U fokus U op 'n sondaar in en U laat U genadige roepstem, 'n kragtige roepstem, die roepstem wat Lazarus uit die dood uit opgewek het, laat U hart en helder en duidelik weer klink in die hart van 'n verlore sondaar. En U laat die lig van die Heilige Gees op so 'n persoon skyn, sodat hy of sy hulle toestand kan besef en God kan raak sien wat in Christus hierdie heerlike verlossingsplan uitgewerk en daar gestel het. Baie dankie Here, dat ons vanaand hierdie boodskap kon aanhoor. Baie dankie dat ons in ons lewens daarop kon reageer, en as daar vanaand iemand in ons midde is wat nog nie gereageer het nie, is dit my gebed, o Vader, dat U vanaand by so iemand sal stilstaan, dat U so iemand vanaand sal intrek na U toe, en uit hierdie toestand van dood sal oorbring in die lewe saam met Christus. Sê vir U baie dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen.